podcast for curious mind.
Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Alin Wiratmaja. Istilah green jobs kembali jadi perbincangan hangat nih sejak dimention oleh Gibran Raka Buming Raka saat debat cawapres yang lalu. Green jobs sering dikaitkan dengan industri energi terutama yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Tapi ternyata green jobs itu definisinya sangat luas dan terbuka di semua bidang. Artinya green jobs ini bisa diadaptasi di semua sektor. Uang Bicara sudah mengundang Desi Ayu Primasari, dosen dari Leeds University Inggris yang sedang melakukan riset di Indonesia mengenai perubahan iklim dan bencana serta interseksionalitasnya dengan isu gender, usia, dan difabilitas. Yuk langsung aja kita bahas soal green jobs di Uang Bicara. Halo Mbak Desi, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Iya.
Pagi banget
di sana ya. So sorry, yeah. Thank you so much waktunya. Yeah, mungkin boleh perkenalan dulu untuk teman-teman semua terkait dengan Mbak Desi yang saat ini sedang berkarir menjadi seorang dosen di University of Leeds.
Halo teman-teman, saya Desi. Saya dosen di Universitas Leeds di Inggris. Saya banyak melakukan penelitian tentang perubahan iklim. Salah satu proyek yang pertama di Indonesia itu adalah gender, generation, and climate change. Kita melihat intersectional isu gender dan usia terhadap perubahan iklim di Indonesia, di mana kita fokus di 4 lokasi, yaitu Jakarta, Banjarmasin, Lombok, dan juga Yogyakarta. Dan sekarang saya sedang aktif juga memimpin penelitian judulnya Kayuh Baimba, yaitu Co-Designing Disability Inclusive Disaster Preparedness Toolkit di Banjarmasin ya. Dua-duanya itu didanai, yang pertama didanai oleh UK Research and Innovation, yang kedua didanai Economic Social Research Council Inggris gitu. Itu sih, di luar itu yang ngajar.
Baik, Dr. Desi boleh dijelasin mengenai green jobs ini sebenarnya apa sih dan ini bagaimana bisa shape our future?
Tadi saya buka di definisi resmi gitu ya, yang saya lihat di Sustainable Development UN.org gitu, mereka ada report. Di sini mendefinisikan misalnya green job itu meliputi pekerjaan di agriculture, manufacturing, research and development, administrative dan service activities yang berkontribusi secara substansial untuk mengembalikan kualitas lingkungan misalnya. Kalau kita buka website ILO, International Labour Organization gitu. Di situ dia mendefinisikan green job sebagai pekerjaan yang berkontribusi dan preserve atau mengembalikan kondisi lingkungan gitu. Baik itu di traditional sector, manufacture, konstruksi, dan emerging green sector kayak renewable energy atau efisiensi energi ya. Nah, sebenarnya saya pengen bahas dulu nih definisi yang ada di dua website ini gitu. Yang pertama itu isunya sangat kelas, ada kelas sosial di sana gitu. Dan ini banyak saya temukan ketika kita berbicara tentang perubahan iklim gitu, sangat kelas sosial. Kenapa? Ini tuh hanya melihat orang-orang yang bekerja di sektor ini gitu, tanpa kemudian sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak menyinggung sektor informal di mana banyak orang-orang itu actually doing green job without even you call it green jobs gitu. Hal paling simpel misalnya itu pemulung ya, kontribusi mereka itu sangat besar loh. Saya itu kan etnografer ya, etnografer itu peneliti yang datang ke lapangan dan mereka mencoba mix dengan objek daerah penelitiannya gitu. Saya itu suka jalan misalnya sama pemulung gitu. Saya tanya gitu, apa sih Pak bedanya misalnya antara zaman dulu sama zaman sekarang, 20 tahun lalu sama sekarang. Mereka bilang bedanya itu ya sampah. Produksi sampah kalau dulu itu mungkin satu rumah itu cuma satu kresek kecil gitu. Kalau sekarang itu satu rumah itu bisa sampai 4-5 kresek per minggu misalnya gitu. Itu dari segi sampah. Yang kedua, menurut saya kita itu seringkali look down ya ke orang-orang seperti ini gitu. Ketika berbicara sampah gitu, oh biarin aja, dibuang aja. Ide pilah-pilih pun kemudian kan kalau kita lihat iklannya ya di TV-TV itu kan suka udah bersih juga emang ya buat iklan gitu kan ya. Tanpa sebenarnya mengajarkan ke orang-orang sampahnya itu bersihin dulu loh. Misalnya kita punya botol bekas sirup misalnya kan agak kotor ya, atau kaleng susu kental manis lah yang paling susah dibersihin kan. Sebelum dibuang ya bersihin dulu dalamnya gitu, untuk memudahkan kerja pemulung gitu, dan kemudian benar-benar dipisah dong gitu, biar tidak bikin susah pemulung. Misalnya mereka itu pekerjaannya sangat berisiko loh, bayangkan mereka nggak punya special gloves atau apa gitu, kadang kepegang pecahan gelas dan lain sebagainya. Nah, empati itu yang menurut saya perlu dibangun dulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang green job sendiri gitu. Jadi definisi yang ada menurut saya perlu di-unpack sehingga actually mencakup banyak hal gitu.
Jadi sebenarnya esensi yang ingin dibawa adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan sesuatu yang kita bisa untuk mencegah perubahan iklim gitu. Apakah sebenarnya kita harus mencari konsep yang lebih pas atau gimana nih unpack green jobs ini konsepnya ini?
Saya itu jarang nonton debat jujur gitu, tapi kemarin ada salah satu debat yang saya ikut kebetulan yang tentang ada isu inilah gitu. Jujur saya sangat salut ada salah satu kandidat yang menyinggung isu tentang keadilan iklim gitu. Jadi sebenarnya saya sih berharap ya siapapun yang menang nanti hasil KPU gitu, saya berharap ide tentang keadilan iklim itu dipakai gitu. Itu yang pertama. Kenapa ide keadilan iklim itu penting? Karena keadilan iklim itu isu yang tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tapi berbicara tentang hak asasi manusia gitu, hak untuk udara bersih, hak untuk makanan yang sehat dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa kita cuma berbicara lingkungan tanpa berbicara tentang manusianya, bagaimana berdampak pada manusia gitu. Nah, terus berbicara tentang green job gitu, yang menurut saya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita semua satu frame dulu nih, mencari kemana sih. Kalau saya sih, of course saya selalu bilang kita harus sangat kritis terhadap pengetahuan-pengetahuan barat ya, walaupun saya sendiri di sini gitu. Tapi di sini pun saya selalu mengkritisi itu gitu, makanya dekolonialisasi gitu kan. Unfortunately gitu kan, banyak pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat itu tidak dianggap gitu, karena dia tidak tertulis kan, sehingga dia ada kecairan dan lain sebagainya di sana sifatnya. Yang dianggap itu kan pengetahuan barat yang tertulis dan ini kita berbicara tentang dominasi pengetahuan gitu. Kalau misalnya isu tanah aja gitu kan, tanah itu buat masyarakat modern mungkin cuma sebuah landscape, sebuah area gitu. Buat masyarakat adat apa? Tanah itu spiritualitas, tanah itu kehidupan gitu. Makanya masyarakat adat itu kan melindungi tanah. Misalnya nggak dirusak, nggak diapa gitu, karena itu kehidupan mereka gitu. Jadi saya itu kerjanya dengan berbagai komunitas lokal di Indonesia, kawan-kawan di Pabul, di lapangan gitu kan, kelompok informal, kelompok rentan, orang-orang yang hidup di tepi pantai gitu dan lain sebagainya gitu. Ibu pekerja rumah tangga yang menganggap pekerjaan mereka itu as nothing gitu, kayak mereka tuh cuman mensupport suami gitu kan. Saya itu kadang miris dengarnya gitu, karena itu kan pekerjaan yang sangat penting. Suaminya nggak mungkin bisa bekerja di luar tanpa istrinya melakukan semua pekerjaan di dalam rumah gitu. She is the one who make things possible for her husband to achieve gitu kan. Tapi kemudian oh iya saya cuma pekerja rumah tangga, nggak pakai cuman. It's a big things.
Yes.
Gitu. Without you, laki lu nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang mau jaga anak gitu?
Yes.
Jadi yang unik itu kalau saya bikin workshop di beberapa lokasi di Indonesia, saya minta peserta laki-laki dan perempuan itu merilis apa yang mereka lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Selalu hasilnya adalah daftarnya perempuan tuh jauh lebih panjang dibanding daftarnya laki-laki gitu. Terus saya selalu tanya, mau nggak ditukar role-nya gitu? Yang cowok kerjain pekerjaan perempuan, yang perempuan kerjaan laki-laki. Perempuan selalu mau di-swap, yang cowok selalu jawabannya enggak.
Iya, yeah, it's not easy to be to be woman.
Itu.
Like,
jadi
male
ya
comes
itu
with a lot of privilege since
exactly
the day they were
exactly
yeah they were born
exactly
yeah.
Yeah, termasuk tentang isu green job tadi gitu, bahwa kita harus lihat privilege kita gitu. Kita bisa bilang green jobs, which green job gitu. Makanya kemarin saya sebenarnya agak lucu ketika mencontohnya itu misalnya di Perancis atau di mana, di negara barat. Buat saya agak kolonial ya gitu, let's look inside gitu, we have a loads of local knowledge gitu.
Jadi kalau misalnya Indonesia ini kan banyak ekspektasi yang diletakkan untuk Indonesia terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi. Kalau seperti ini tadi dibilang sama Dr. Desi, lebih baik let's look insight kayak gitu, nggak harus menjadikan negara-negara barat sebagai referensi. Jadi untuk Indonesia sebaiknya seperti apa nih? Apakah memang kita harus ikut tren green jobs ini, bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia perlu menyediakan green jobs, atau just kayak gini aja, tapi mungkin kita bisa tadi lebih bawa spirit keadilan iklim aja gitu. Gimana sebaiknya nih?
Ya, buat saya memang isu keadilan iklim itu menjadi penting banget gitu. Again, tadi kan green job, jangan-jangan nanti tambang batu bara ngakunya green job gitu kan. Saya pun kemudian kan banyak termasuk mengkritisi misalnya isu mobil listrik gitu. Kalau pakai mobil listrik tapi sumber energinya batu bara, so it is not really green. And at the same time, baterainya dari mana gitu? Apakah baterainya hasil dari kolonialisme atas komunitas tertentu atau masyarakat tertentu gitu. Hak pekerjanya gimana gitu. Misalnya dari tambang yang buat baterainya gitu dan lain sebagainya. Buat saya yang pertama kita harus kritis. Yang kedua, isu untuk menjaga lingkungan itu harusnya nggak usah dilabelin lagi, tapi sudah menjadi kewajiban dan itu harusnya sudah melekat di diri kita gitu. Makanya tadi kenapa saya merefers ke masyarakat adat gitu, karena di masyarakat adat tuh mereka nggak perlu bilang saya mengkonservasi lingkungan, saya melakukan green job dan lain sebagainya, tapi mereka sudah mempraktikkan itu gitu. Kenapa alamnya nggak dirusak? Ya karena that's their life gitu. Kalau tanah saya rusak, berarti kehidupan kami mati, spiritualitas kami mati gitu. Jadi itu harus menjadi tanggung jawab bersama gitu, bahwa ya semua itu harus melakukan perbaikan. Tapi hal yang paling banyak kita lupa menurut saya adalah, apalagi kalau kita banyak privilege ya, untuk berefleksi dan mengkritisi diri sendiri gitu. What have I done? Ketika misalnya kita selalu berbicara tentang sampah plastik, paling enak itu kan mencari dosa bareng-bareng gitu. Dari isu botol plastik gitu, oh botol plastik karena banyak yang pakai gitu kan ya. Padahal misalnya produksi karbon dari jet pribadi itu jauh lebih besar gitu kan. Dan yang privilege itu bisa pakai berapa kali misalnya dalam seminggu gitu. Tapi kan kalau kita ngelakukan itu dosanya nggak bisa dibagi nih. Aku nggak bisa nyalin alin misalnya gitu kan. Jadi kalau kita bicara sampah plastik, we are all contribute. Bukan berarti sampah plastik nggak penting gitu. Tapi yuk refleksi dulu gitu. Produksi karbon, semakin tinggi ekonomi kita, kecenderungan produksi karbon kita, saya yakin kok semakin besar gitu. Let's talk simple things ya gitu. Alin mungkin sama saya misalnya gitu ya, kita refleksi. Kalau saya pribadi, jam tangan perlu di-charge. HP perlu di-charge. Belum lagi kita buka sosial media. Things about jejak karbon. Saya laptop kerja misalnya seharian, bahkan mungkin saya kerja malam selalu online gitu. Belum termasuk gadget-gadget lain gitu. Itu jejak karbonnya sudah sangat banyak gitu kan. Belum lagi kalau berbicara konsumsi makanan, kasarannya lah orang miskin makannya apa sih gitu, paling berapa banyak kalau kita banding sama yang lebih tajir misalnya yang pakai starter, main course, dessert, konsumsinya itu banyak. Belum berbicara packaging, sampah packaging makanan gitu kan. So we produce a lot of carbon, dosa kita itu banyak loh gitu. Jadi jangan cuma nunjukin dosa lu banyak gitu terhadap lingkungan. Let's fix you, but I don't really want to reflect about my own sins gitu. Makanya menarik juga kemarin ada yang namanya menyerukan tobat terhadap lingkungan. Saya lupa lah karena saya rada-rada skip kan beberapa sesi itu. Tapi menurut saya penting. Jadi siapapun pemenangnya, saya sangat berharap isu keadilan iklim itu benar-benar diangkat. Sebenarnya saya lumayan shock kemarin ada yang nyebut itu. Saya, wow, hebat juga dia tahu gitu. Hebat juga dia peduli gitu. So I think itu perlu semakin diramaikan lah. Isu keadilan iklim.
Itu dia dosen dari University of Leeds, Inggris, Desi Ayu Primasari, yang udah jelasin apa itu green jobs. Masih ada banyak obrolan menarik lain di bagian selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara.
Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu.
Masih pagi woy, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko.
Apa? Ke Disko?
Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woy, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi. Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngobrolin green jobs bareng dosen dari University of Leeds, Inggris, Desi Ayu Primasari. Kita lanjut lagi yuk. Terkait dengan iklim seperti itu, kita kan akan mengalami pergantian kepemimpinan sudah. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti itu untuk memang dampaknya nanti akan influential sampai ke beberapa tahun ke depan seperti itu untuk Indonesia sendiri?
Kalau dalam institusi ya, buat saya itu yang utama adalah memberi ruang kepada akademisi. Kenapa sih itu menjadi penting gitu? Karena sangat minim di Indonesia gitu. Hal yang paling penting isu perubahan iklim gitu. Kalau saya ke lapangan ya gitu, atau paling simpel saya ketemu mama saya. Mama saya masih tinggal di Sungai Katingan tuh. Mah, perubahan iklim itu apa? Again, ini bahasa asing kan. Perubahan iklim itu kan translatean dari climate change gitu. Mama saya itu pasti bengong. Apaan sih gitu? Tapi kalau saya tanya mama saya, mah banjir gimana? Oh, itu bisa jadi satu paper sendiri gitu. Kenapa itu menjadi penting? Bahasa kita, let's give opportunity ke akademisi kita untuk berinteraksi dengan pengetahuan gitu, biarkan mengkritisi dan lain sebagainya. Ruang ini harus diberikan kepada akademisi di Indonesia untuk mengeksplor, untuk berkolaborasi, untuk kearifan-kearifan lokal gitu. Yang kedua, ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita berbicara climate change. Makanya ini menjadi isu yang sangat selalu kayak ada pergeseran gitu. Climate change kita berbicara tentang reduce ya, tadi kita udah bahas gitu. Tapi ini agak kontras dengan ide tentang economic growth. Economic growth itu kan mendorong konsumsi. Konsumsinya harus dinaikin. Sementara itu untuk ide economic growth, sementara kalau idenya climate change, everything must be reduced. Mungkin Alin ngerasa sendiri tuh, misalnya ketika saya sih ngerasa ya, karena kecilnya sangat terbatas lah fasilitas dan lain sebagainya gitu. Ya tadi saya berbicara sampah dari yang cuma satu plastik, kemudian sekarang misalnya berplastik-plastik gitu. Jadi the higher your economic status, kemudian kecenderungan sampah kita itu semakin sampah dan jejak karbon kita itu makin tinggi gitu. Obsesi semua negara adalah menaikkan economic growth-nya. Of course, gitu kan. Which means you increase your consumption. Nah, idenya climate change again, kita harus reduce.
Kontradiktif banget ya.
Nah, itu.
Kalau di Indonesia sendiri berarti seperti apa desainnya untuk misalnya kita bisa lebih mengakselerasi proses membumikan atau melokalisasi isu-isu perubahan iklim ini supaya memang semua orang merasa, iya ini memang mempengaruhi hidup saya dan saya akan ambil bagian seperti itu.
Iya, yang pertama tadi saya udah nyebut tentang akademisi ya. Yang kedua itu media. Media itu perannya sangat penting. Jadi saya selalu bilang di berbagai forum, we need to work with media gitu, karena bahasa media itu kan lebih nyampe ke masyarakat di lapangan gitu. Tapi akademisi harus bantu dengan penelitiannya tadi yang mempedulikan itu gitu. Nah, negara bagaimana gitu? Negara ya harus memberikan fasilitas itu gitu. Makanya saya bilang tadi, beri ruang seluas-luasnya untuk akademisi mengkritisi berbagai kebijakan gitu. Karena kita itu cuma bisa tumbuh ketika kita terbuka terhadap kritik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, media harus benar-benar kerja bareng gitu. Tapi kemudian pun kedua ini nggak bisa menghidupkan isu itu kalau pemerintah sendiri tidak fokus terhadap isu itu gitu. Makanya menurut saya penting pemerintah punya fokus ini. Isu keadilan iklim tadi. Keadilan iklim itu apa sih sebenarnya gitu? Keadilan iklim itu tadi saya bilang kan ada isu hak asasi manusia di sana, di mana hak masyarakat terhadap udara bersih, sanitasi dan lain sebagainya gitu. Kita tuh sering punya stereotip di Indonesia misalnya, oh orang miskin itu susah diatur, mereka buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Gimana mereka nggak buang sampah sembarangan kalau lu nggak fasilitasin gitu? Ketika kita mampu misalnya, kita punya tuh yang tukang ngambilin sampah di wilayah kita gitu. Sementara masyarakat yang kurang mampu nggak ada tuh fasilitas itu atau sangat minim. Terus mereka mau buang kemana gitu. Kalau ini nggak difasilitasin gitu, negara itu harusnya hadir gitu. Ya itu kayak masalah sampah, saya sering ke daerah-daerah kumuh misalnya di Indonesia gitu. Nggak ada tong sampah, nggak ada. Kalaupun ada misalnya petugas kebersihannya jarang masuk misalnya gitu kan. Atau mengoleksi gitu. Jadi yang nggak difasilitasin. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk memfasilitasi itu gitu. Di beberapa komunitas yang kita kerja bareng, misalnya mereka sudah mulai bagus kok untuk berpikir tentang bikin ekoenzim dan lain sebagainya gitu. Jadi gimana sebenarnya negara bisa memfasilitasi negara dan pemerintah lokal ya, itu sangat penting. Dan di sana penting untuk berpikir tentang teman-teman difabel misalnya gitu. Kita itu hidup di able world gitu, semuanya berdasarkan standar orang-orang yang secara physical dan mentally able gitu. Sehingga kadang kita nggak mikir bagaimana sih untuk rumah biar mengakomodir mereka gitu. Atau tadi berbicara green job, menurut saya green job itu nggak lengkap kok kalau kamu tidak berbicara tentang inklusivitas gitu. Ya, inklusivitas itu apa gitu? Ya berbicara tentang teman-teman difabilitas yang sering terdiskriminasi hanya karena kantornya nggak ramah difabel, tangganya banyak gitu, sehingga nggak bisa ngerekrut teman-teman yang pakai kursi roda ataupun yang pakai tongkat dan atau teman-teman yang blind gitu kan. Dokumennya tidak dibikin ramah terhadap teman-teman yang blind gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu, kita harus benar-benar let's start to look around us, lihat sekitar gitu, terus mikir ini perlu ada perubahan nggak sih. Jangan sampai kita green sebagai masyarakat kelas menengah dan atas, tapi mengkorbankan orang-orang di bawah gitu. Jangan sampai kebijakan kita itu bikin korban di bawah gitu. Padahal kan yang paling rentan itu, berbicara perubahan iklim, masyarakat paling rentan itu adalah mereka yang termarginalkan gitu. Kenapa saya bilang biasanya orang-orang miskin? Kenapa? Kalau banjir, paling simpel banjir gitu ya. Yang tajir bisa bikin rumahnya tinggi atau memodifikasi rumahnya karena punya kapital untuk itu. Yang miskin nggak punya akses itu. Kalaupun mampu ya nenggiin dikit, tapi rumahnya tuh kalau bahasa banjir tuh jabuk, ya kan, rumahnya itu rotten, rusak macam-macam gitu gara-gara banjir gitu kan. Jadi itu aja, kita percaya perubahan iklim itu berdampak ke semua orang, tapi dampaknya nggak merata.
I see. To sum up our discussion today, berarti yang poin-poin yang saya tangkap adalah keadilan, inklusivitas, dan kita harus reflektif juga. Dan kembali lagi, lihat akar kita seperti itu. Sebenarnya it's been with us all this time, kayak gitu. Boleh kasih closing statement untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, Dr. Desi?
Yang utama sih tadi itu yang refleksi ya, teman-teman, kita harus refleksi isu perubahan iklim itu, kayak saya bilang, itu bukan tidak berdampak merata gitu. Jadi yuk lihat privilege kita, kadang kita tuh lupa bahwa kita itu hidup dengan lots of privilege gitu, sehingga kita menggunakan satu standar baku gitu, bahwa semua orang harus begini, begini, begini gitu. Yuk coba misalnya kalau teman-teman punya waktu, cobalah sesekali lupakan semua gelar dan lain sebagainya. Cobalah datang misalnya ke TPS, ke bawah lah, ke masyarakat-masyarakat yang terdampak paling parah perubahan iklim, tapi suaranya sering tidak dianggap ada gitu. Coba datang ke sana gitu, duduk. Kita ke lapangan dulu lah, ayolah lihat dulu, alami sendiri, then you can talk about something, then you can tell the word. Dan gunakan bagaimana dengan privilege kita itu, kita harus menggunakan semaksimal mungkin untuk mengkomunikasikan kepentingan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan gitu. Jangan sampai dengan privilege kita semakin menjatuhkan mereka. Idenya adalah dengan privilege kita sebisa mungkin kita mengangkat teman-teman yang sering terdampak, kelompok-kelompok marginal lah gitu.
Itu tadi dosen di University of Leeds, Inggris, Desi Ayu Primasari yang udah jelasin soal pentingnya mengadaptasi konsep green job supaya ada keberlanjutan, baik di manusia maupun di lingkungan. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, dan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu banget kita bahas di sini di Podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.